Filira.
Tsipika, literatiora.
Riva, fanabeazana.
Malagasy ranoray.
Filira.
Iresahana ireo fomba fanoratra.
Fiforonana ny teny.
Ireo fiteny marina.
Fanazavana ny atao hoe
kanto. Ny karazany sy ny firafitra.
Literatiora isaparitra.
Kabary, sansisa.
Famelabelaran-kevitra.
Fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo ora.
Filira. Iarahana amin'ny tsilavina jolatiby ny aina.
Arka izay fanamariana izay dia fa ao anatin'ny filira isika rehetrarehetra izao a miarabantsika rehetra ary natratra izao alatsinainy 27 martsa 2020 izao a telo miralaza no miaraka eto a ny namana Arlivano mikasin'ny sehatra teknika toy ny tamin'ny heriny ny fampiresahana ho amin'ity anio ity a mikasika ny literatiora zany a dia eo le hoe fomba pitenena si jeo zay SMS ya mety voranay na yankio fanampanazavana zay hitanay tany andarana tany miarabanao fanjarazaha tonga so ato anatin'ny fandarana indray
dia miarabanao no manatsilavina miarabany namana Arlivano amin'ny lafin'ny teknika miarabany mpanjo tsy tapaka ity fandarana filira ity
ehe dia izay ny resakantsika eto hoe manohy indrindra ny resaka zay nataontsika tamin'ny heriny a fomba pitenenana zay no ny fampizarantsika teto tamin'ny heriny a teo no nyresahana hoe zany fomba pitenena zany dia andia teny a na feza teny a na akamba teny ihany ko a zay miainga tamin'ny fiheveran'ny olona iray a raha faritana tsotsotra dia hoe tsy maintsy mba misy ko ny loharano mety nipoirany zany a fomba pitenenany zany a mety ho tantara kely a mety zava-misy ihany ko a tsy voatery mety hitondra ihany ko zany fatra na hoe anatra na afitsipika fa dia araka izay zava-misy no andresahana ao anatin'iny efa nitondra fanampanazavana maromaro ihany tsika tamin'ireo fantaniana zay napetraky ny olona tamin'ny heriny a maro ihany koa nefany ireo SMS a zay mety tsy voavalintsika tamin'iny fotoana iny a araka ny voalaza teo nefa misy ihany koa ny fanampin'ny fanazavana zay tsy efa tamin'ny heriny a hoentsika ao anatin'izao fampiresahana izao a dia asa ny toyan'ny fanazavana fanampin-kely no andeha hitondrantsika azy mialohany
maro zany namana tsilavina misy tokoa eo fanontaniana fanamariana zay tsy voaray a tsy voavary tamin'ny heriny izana ny mamady an'izay azo valiana ao anatin'izy ireny ny atao hoe azo valiana moa eto dia izay mifanjaiky amin'ny fandarana loha hevitra fa tsy hoe sivanina koa ny fanontaniana alefanareo isan'izay tsy mbola voavalintsika namana tsy lavina lay fanontaniana hoe inona tokoa moa lay hoe elan'ny toratoroana ka na vo masonangatra araka ny efa nytenentsika misy tantarany kely foana zany ny zava-tsotranyzeny a na mifampiankina amina finoana misy ao anatiny le fiarahamonina mihitsiny koa zany angatra zany a betsaka kosa malala hoe inona ny atao hoe angatra satria misy hoe lolo matoto angatra avelo samy misy karazana izy ireny zany ka ny angatra lazainy eto zany a dia mitovitovy amireny atao hoe lolo matoto avelo fa rehefa hoe angatra zany no tenenina dia io lay fanahy masika zany hoe fa fanahy maty io zany a fa masika tsy mitovy amin'ny hoe lolo satria ny lolo ohatra zao misy hoe misy lolo trano io dia mety hoe aloka zavatra mety hoe mana mialoalo tsy hita tsy tsapa zany a fa mety ho eny fotsiny zany hoe tsy tena any am'le hoe misy fahasiahana misy fatahorana fa ity atao hoe angatsy ity rehefa hoe manangatsy raha tompoko lahy de mahihina zany zay fa
masintsika izy
zay le ataon'ny ankizy mpijery sary mihetsika hoe orera ae de ny hoe elan'ny toratorana ka na vo masonangatra misy olona zany a manana fahazaran-dratsy manao zavatra efa tenenina hoe aza manao an'io mety ampididozy io mety animby io fa efa hoentiny didohany sy tsy mino an'izay tenitenenina aminy izy de tohiziny ihany lay zavatra fanaony fa mety misy fotoana amin'ny tsy apoziny mitena mitera-doza aloza lehibe ho azy a lay zavatra fanaony zay everiny a fa tsy mampaninininy de io zany a tena fanoarana mihitsy hoe na voamasona angatra io zany hoe angatra zany a lefa fana mpisimba fana masika tsy azonao ifampirarany io fa rehefa ialan'ny atezerany ianao ialan'izay hoe mahafana masika azy zay de zava-doza ny antsoanao de zay zany a no nahatonga an'ilay hoe elantoratoroana ka na voamasonangatra mitovy amin'ny hoe nanatena tsy tsatsy ny aroka akinanjo tsatsy ny aroka koa mitovitovy amin'izay ny fomba ny hevitra ao ambadiky iny hoe elantoratoroana ka na voamasonangatra iny de misy koa manontany tamin'ny fanontaniana tamin'ny heriny hoe inona ono a no hevitra ao anatin'le hoe tsikala ao anatin'la hoe aleo vezatsikalakalam-bola toy izay vezatsikalakalam-pihavanana tsikalana zany lay izy a matoa misy hoe tsikalakalam-bola avy amin'ny hoe tsikalana de ny tsikalana raha azavaina amin'ny heviny arabakitia zany a dia zavatra apetraka amin'ny fanambanyjavatra tsy tiana iantsaika mivantana amin'ny tany a na amin'ny korodina na amin'izay zavatra tangenany de eto zany a la hoe tsikalakalam-bola tsikalakalam-pihavanana samy sarobidy zany a na ny vola na ny fihavanana fa iza no sarobidy ilana fitanjovana ilana fikajiana kokoa satria lay zavatra asiana tsikalana zany a fiarovana azy iny fiarovana azy tsy ho simba fiarovana azy tsy aloto fiarovana azy tsy andairana fiovana ratsy lay tsikalana de iza no ampitahina zany a ny hoe vola sy ny fihavanana iza ny sarobidy kokoa ka mendrika no kajina zay rehetra miaro azy de tsikalana zany eto le hoe fiarovana de aleo a ny tsikalakalam-bola no viera toy izay a ny tsikalakalam-pihavanana satria ny fihavanana zany a amin'ny taolo zay mbola lovaintsika malagasy manjakakehitriny a zava-dehibe saropady io iza moa tsy andalana zany hoe fihavanana zany za tsy de efa olona mpanjava efa mpanakorotana fiarahamonina zay no isan'ireo tsy voavaly tamin'ny heriny a de asa na manatsy lavina tombola misy koa zay hoe manainga mavesatra zay
mbolaaoe manaingaaiko mantsy fomba fiteny matetika izy io ataon'olona eny amin'ny fiarahamonina eny na misehitra faliana na amin'ny resaka fahoriana de betsaka ny olona
samy manana ny fandraisany azy io hoe manainga mavesatra io a de samy manana ny andikany azy hoe azo ampiasaina raha olombelona ve ny atao hoe manainga mavesatra anao a de azo ampiasaina ve zany de misy nefa miteny hoe rehefa lay mamono lamba fato ono a de le misy mibaiko zany hoe ingao ingao ny olona satria rehefa maty izy de olona sisa fa sasianao hoe olombelona tsony io na maty azy de olona foana io e de hoe ingao ny olona de iny lay hoe ingao ny olona ino ony a lay efa faty eo ono ny atao hoe enta mavesatra nefa misy efa fiteny efa ela tany amin'ny fahampanjaka tany a nahitako an'io hoe manainga mavesatra io a voasoratra voarakitra ao anatin'ny boky tantarany anjina raha misy fotoana zany a raha hoe tantaraina amin'ny atsipozely izy de ana fotoana be fa tonga de tsotsoriko hoe nampiasana n'le manainga mavesatra tamin'ny fotoana ampanjaka ny mboa salama zany a ireo roa ambe folo lava eo avaratra any de tsy maintsy a anongana ny andrean-jafy zay efa mpanjaka teo tamin'ny talohany nantsakany imboa salama ka ahatonga ny anarany hoe anjenam-polomerina de anisan'ny mety tetika zany ao anatin'le fanonganana le hoe tsy maintsy finoana io fa tsy raha tsy maty io zany a dia mbola man eo ihany eo ihany ny mpanjakany ary ny pomba tsy maintsy misy e no ny atony manokana tsy ataontsika lavabe ny tantara zany natoka zay le hoe alana eo aongana eo amin'ny fianjeanana anjean-tsafy a dia sanjatra ho mpanjaka imboa salamo de efa azony zalahy eo zany a nisy tamin'ireo le ro ambiny folo milahilahy na mpanjaka ny imbosa ny ketsy mbola voateo ampiketsea na mpanjaka ny imboa salama izy eo satria tamin'ny fotoana to nandehana monjy soratra tika zareo mamonjy soratra zany tsy hoe mamonjy fisoratam-panambadiana fa misy asoavana zany a efa atao asoavana zanakanjiana de misy an'izay atao hoe di soratra zay a hanamariana azy manokana de efa miteny zany de tsy voateriteny hoe lasa namonjy asoavana fa hoe lasa namonjy soratra dika zay misy famorana zanakanjinao ohatra zay hoe namonjy soratra taty lafy anjean-tsafy a de samborona zalahy de rehefa ny samborony a tsy nanan-kevitra ny amono izy fa hoe mandehany ianao a milefa any amin'ny anjea nambotsy marofy mpanjaka teto Antananarivo a fa avinantona anjean-tsafy izy io tsinona antany ianao mialokalokany a fa misy mifofony ainao ohatra zany de tsy nanaiky zany izy fa hoe nahoana za mbola etoka zazany de andimby fanjakana de nitambatambazany zalahy teo zany de tao anatiny lay fanambatambazana misy an'izay le hoe manainga mavesatra anao zay ny anjina mandehany ianao a mialokaloka any aminanjea nambotsy marofy fa zay zany hoe mba tsy ahitana loza zany de nidikan'izay zany a fiangaviana olona iverina ho manany ma izy azy a olona manana ny satany manokana ao anatin'ny fiarahamonina rehefa hiangaviana zeny zany a de reny a lay ataon'la hoe manainga mavesatra fa mety efa mihitatra moa zany e satria zay foana ly izy le hoe fomba mpiteny ananio misy fotoana mihita na io mihitatra de lasa mivoana na io a miova de lasa tsy le tena tenenina talohantsony tahaka nyzany eo ohatrany hoe am'izao zao ampiasaina zareo any amin'ny fanateram-body io njany ny hoe fonja zalahy takalo fonja azavavy nefa ny nampiasain'ny toro fahizany any de hoe fozalahy takalo fozavavy reny azo pirofona amin'ny alalan'ny hoe reto daholo misy fomba mpitenenana mifananjepy am'zany manamarina fa fozy io reto a misy oabolana mifananjepy am'zany manamarina fa fozy io zavazavatra ohatran'zay
andeha ary tonga de zay no raisika satria ny fotoana mantso tsika am'resaky zao a efa manomboka miditra tsikelikely anao ny fanaovana an'izay hoe resaka raharaha ara-panambadiny zay ny olona amitsika am'resaky zao de efa ofita ihany ko ny ino ty ny fankalazana ny paka sy ny sisa satria eo zany ny olona tsy de manao loatra n'io zavatra io andeha ho resantsika mahakasika an'izay le hoe fonjazalahy takalo fonjazavavy marina ve izy io sa fozalahy takalo fozavavy raha sina tsy aritra kely de sina mba fozaorana ihany ko no malaza ao anatiny eo ka anahirana andeha hitondrantsika manazavana mahakasika an'izay
matetika zany a rehefa mifanoarana ohatrany reo de fomba tsy hoe fomba moa zany efa mahatonga an'le fisainana hiataka hiala amin'ilay mahazaza zany a de hoe inona ny idirany foza amin'ny fitiavana inona ny idirany foza fanambadiana fa tsy vitsy aneny ny fanoarana biby tsy vitsy ny fanoarana biby ny atao amin'le maka ny toeran'le oarana zany de maka ny toeran'ny anoarana zafady a de olona oarana fa misy zavatra tiana hotsoahanao ary misy zavatra mazava ao anatin'le izy fa tsy hoe fitity ampitovy olona amin'ny biby ohatra zao ny mety hoe tatia mpivoatany ohatra zao efa miteny hoe ampivoatany moa zany a de tsy de mifanalavitra loatra ohatra ny fomba mampanao amina faritra mifanila tahaky ny hoe merina betsileo sianaka misy zavatra hitovitovizany ao anatin'zeny fa raha miataka lavidavitra tsika zao a ny tia mpivoatany zao manao n'le hoe fozalahy natakalo fozavavy de zareo ao amin'ny faritra antemoa asa amin'izao aloha mbola ampiasaina le fomba fitenenana fa misy fotoana zany a any anatiny hoe fomba antemoa rehefa vehivavy sy lehilahy hifanambady de ny anoarany an'izay ataony hoe akoholahy natakalo akohovavy jereo fa biby le izy a akoholahy natakalo akohovavy de lehilahy sy vavy moa zany natao hifanaranaka ane zany matoa hoe vavy sy lahy no ampiarahany de misy fomba mpitenenana na oabolana sasatsasany manama afahatsika mitaratra zany hoe foza tokoa ve io sa fo de ohatra zao misy azany hoe foza malemy de inona ny anazavana an'izany atao fomba mpitenenana hoe foza malemy zany a io izy io a de ento milaza zazavavy kely mavozo ny atao hoe mavozo eto a de osaosa saozanina eo amin'ny toebatana zany de atao hoe foza malemy izy zany am'izay fotoa zay de misy koa lay hoe foza kely an-davaka alorana tsy azo tsipazanjany tsy mety mivoaka zany hoe ao anaty lavaka ao ihany izy zany manangananga tanana ilazana ilazana ny fanaon'ny vehivavy sasany zany io hoe fozakely an-davaka io rehefa misy tovilahy misarozoro aminy azotsika azavaina koa ny atao hoe misarozoro rehefa avy eo a rehefa misy tovilahy misarozoro aminy zany hoe mody mamila vela sy miatakataka tahaka ny fanaon'ny tovivavy rehefa kotina moa zany fomba fiteniny zatovo amin'izao fotoana zao e de manao an'izay endrika mampifilafily zay zany a lay tovivavy fa tsy manakavy zany de misy koa zany zany hoe foza halahala tsy an-davaka tsy ambolokotiny ilazana amin'ny tovivavy tia misehoseho eto seharo hitan'ny tovilahy zany zany le atao hoe foza halahala de misy koa zany fitenenana hoe kakeripoza mitaitay mazavaitsika zay a kakeripoza mitaitay nonona fatotsolona manoteody midika zany hoe mitaitay zany a maimaika dodina tia mitovy am'le hoe mitaza mitaitay homamenaka aza maika homamenaka aza dodina tia homamenaka fa ho lamoka ihany de eo zany le hoe le teneniko te le hoe kekerim-poza mitaitay zany hoe rehefa le entanympitiavana e entanympitiavana anjazazavavy zany dodina tahaka an'zeniny nefa rehefa av eo a rehefa tokontokoa raikitra zay to raikitra voafatitra voasingotsy ny fanambadiana manina ny any an-tanana ihany zany hoe latsam-panenenana hoe tahaka izay amin'ny voalohany aloha hoe inay aho fa rehefa voafatitra tahaka izay zay le foza ihany nyresaka ao anatin'izany a de mety misy antony fomba fitenena nanzanyizay moa izy afangaro any anaty oabolana hoe boka miaropoza ka manosika azy iverina de zay zany azo anoarana an'ilay hoe misarozoro amina tovivavy de nefa manao fihetsika fiteny tsy maotina ka na matimaty aminao arababo aminao le tovivavy ka nefa rehefa izay fiteny amampihetsika tsy maotina zay no aseho anao mialoha de emotra izy fa misy anefa
mpampivelona raha nylohanjaza efa mitranga no natosika
zavatra hafa anizay zany namana tsy lavina any anaty toky mpitiavana fanao any amin'ny toky mpitiavana mifanambadiana nefa lay hoe ataoko fitijijikely ianao atao fitijijikely aho kely fa mariky ambozina fa ataoko fitifoza kely mendimenaka ianao ka ho laniko mba amin'ny akorany foza foana ny resaketo fa le foza biby mitorina tsy ao anatiny namana tsy lavina
natsikitoteo
mazay lavidavitra iny de nidikan'izay zany a lay hoe fonja zalahy atakalo fonja zavavy mety manana ny heviny zay zavatra zay ary hevitsa azo azavaina ary rehefa hay manazava azy a de mety hitombona le izy azo raisina ary azo ampiasaina fa tsy hoentina manjava manjodana n'ilay fieverana efa teo hatramin'izay lay hoe fozalahy atakalo fozavavy satria iny misy ohatra anakarahan'izay siko iny any faritra sasany hoe akoholahy natakalo akohovavy na hoe akoholahy mitakalo akohovavy zany hoe samy biby zay o a fa matolo izy zany natao hoe lahy sy vavy a de natao hifanaranaka zay le ohatra satria natsidiko teo moly izy dia nasiany namana tsy lavina hoe azavaina di
zay ny amin'ny
afahako manazava an'ilay fozalahy atakalo fozabavy.
Ehe, mba fahana ihany koa mitahiry ireo fanontaninareo an, raha misy fanontanina mety ataonareo na fanamariana, mety tsy voaray ho androany ohatra fa ho raisintsika amin'ny fotoana mampety azy an, dia alatsaka ireo anatin'ny SMS ny 0338 850 02 na ny atao hoe aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa 0330 8 850 02 zay no SMS ahafahanareo mandefa ny SMS zany mba ho raisintsika eto raha misy fanamariana avy aminareo na fanontaniana ihany koa mifanantsahana amin'ity lohahevitra zay resantsika ho amin'ny anio ity. Ataontsika hoe apahany amin'ireo SMS zay miresahanareo zay efa voresaka teo izay an, etsikilan'izay ihany koa mbola misy ihany fanamariana resahanareo ato an, milaza manao hoe ilay tsotsoromamba isarahana inona no tena hevitra izay le hoe tonga eo amin'ny tsotsoromamba isarahantsika izao ary io tena makarary ny ainin'ny sasany mihitsy io hoe tena eto zany ve ny ady farany samana akory inona no mihevitra izay le hoe tsotsoromamba isarahana izay an, dia asa hoe iverenantsika kely ve ny makasika an'le hoe manao asa alasafay an zay efa fanontaniana efa nazavaintsika fa na tsy dia kely izy tamin'ny heriny dia nosaroman'ny antso dia tapaka hatreo.
Ay, tsy azoko tokoa inona manatsy lavina le hoe manao asa alasafay a dia misy soratany teny frantsay hoe safe dia inona zany fa tsy hoe manitsy ho azy lay satria ao anatiny efa amin'ireo SMS moa le misy manitsy ho azy lay teny
tsyzy automatique
ay collection
automatiqueoautomatiqe
tsisy fanjaisany mihitsy zany a le hoe safe sy ny safay fa tena ninina ny soratana mihitsy zany hoe tiana ho ambaza zany ao anatin'ireny a dia mitovy am'le hoe komanbe misy mite zany hoe tena komanbe mihitsiny dia ny komanbe mantsy tena avy amin'ny teny frantsay hoe com un beu hoe tahotsy ny omby dia lasa komanbe dia ohatrany hoe dia tena teny frantsay mihitsiny dia ohatrany zany koa ny safie io a atsamin'izao mbola misy olona miteny safie zany zay zao
tontolo ambanivohitra raha tena resaka
anio dia ohatrany hoe dia tena teny malagasy mihitsy zany hoe vokatsavatra zany lay safie amin'ny efa hoe tena teny malagasy fa ny safay a tena hafa mihitsiny satria misy any etsinona hoe safay dia misy hoe misafay dia misy hoe miala safay dia misy hoe manao ala safay zany hoe lay sale hoe manao ala safay le safay zany a dia zaa tsy mitanterahana tsamin'ny farany fa mety hoe natomboka fotsiny a dia navela teo tsy misy toerana nefa zay le safay dia efa misy olona zany a manao asa na didy na anzay tsy akinina aminy dia ekeny le izy a dia raisiny le izy a dia atombony le izy fa tsy tontosainy a tsy vitainy a tsy efainy atsamin'ny farany fa ajanony eny tenatenany eny dia reny olona ireny zany a le atao hoe manao ala safay zay fomba fiasan'ny olona izay zany a lay atao hoe ala safay fa tsy safe mihitsy le safay zany
satria nareo tokoa nanao an'izay fanamarian'izay ao anatin'ny SMS nareo eo milaza manao hoe miala safay ve hoe miala safe de zay zany no azo tondrana ny fanazavana makasika an'iny dia ivelanantsika makasika an'ilay hoe tsotsoromamba isarahana
matetika zany rehefa miteny amin'ny tsotsoromamba isarahana io a dia tsy mba mizavatra tsara izy io fa mizavatra ratsy tsy voatery ratsy amin'le olona mifanajika fa mety ho ratsy amin'ny anankiray a fa tsara amin'ny anankiray zany hoe ny rehefa miteny hoe tsotsoromamba isarahantsika zany a dia misy loza ao ambadika izay ary loza lehibe mihitsy io a loza lehibe mety miantsa amanaina mihitsiny zay le fisalahana hoe tonga eo amin'ny tsotsoromamba isalahana le anankiray a mety misy loza miantsa aminy dia maty mety fato mihitsiny ny anakiray mety hoe nitaza fotsiny a tsy afaka niaro kozany lay namany a niarandoza zany hoe loza efa tsy azo hitovizana tsony a fa tsy maintsy hiantsa zany zay zany a no mifananjikinjika amilay hoe tsotsoromamba isalana zavatsy zany zay misy tantarany kely foany de hoe misy raha ohatra otsika hoe hony la izy zany satria ny tantara mahatantara azy moa tsy voatery zato isanjato fa zay ho mahatonga an'le hoe niangano de mivadika ho azy ila de lasa abobo de lasa angano mba avyanitra tsy fantatra tsony hoe niatsaiza marina am'izany
le vavyanitra koa tsy fantatra hoe firotona
misy tovolahy ohatrany hoe milalao eny amoronjano zany na misaika na milomano anatina rano misy mamba na voay zany de misy fotoana zalahy reo manao sangy ratsy le hoe mody tobolany de miantso vonjeo ohatra zany fa tamin'izay mitoraka izay hony a tena tsatsany voay mihitsiny zany le mamba mihitsy le tovolahy anakiray de miantso vonjy am'le namany de tsy taiza tsony le namany zany fa io nzay sangy ratsynyle donanzay tsy le donako ny anarany fa mba mametaka anarany tsika zany sangy ratsynyle donanzay kazo rehefa tena hita hoe ino ny boiboky a fa nasitsiky nairiny mamba tany anatany stomony tany am'izay a misy rano boiboky zay vao hoe tena izy ty fa tsy sangisangy tsony tena zay zany le hoe tsotsoro mamba isalana satria noetin'le mamba tany a de nafoy satria maty lasa lasa mamba tany zany le tovolahy de zavazavatsa ohatra zany ono any na tonga amin'ile hoe fomba mpitenenana hoe tsotsoro mamba isalahany io
ee zay fantaniana apetraka reteto zay de ezahana ny itondrana fanazavana satria de fomba mpitenena tokoa zay zavatra zay matetika rehefa any amin'irenyle resaka fifanitsanana amina ady baolina kitra baskety kilalao isan-karazany ireny misy an'le hoe rehefa le ao amin'ilay famaranana de misy an'le hoe tsotsoromamba isaka
ny anakiray tsy maintsy ho tafita de ny anakiray tsy maintsy ho renjika zay le izy zany
ehe zay ny mahakasika azy iny a mba tsy ho voadingana ihany koa ny fanontaniana zay napetrakareo de tsara ihany a ny resahana mahakasika an'le hoe fomba fitenenana ozy ianareo a matetika ireo mpilaza vaovao ianareo no milaza azy ty le hoe ny maromarina kokoa fomba mpitenenany zay de eto le olona manao fanamarinana hoe raha miteny zany le olona hoe ny maromarina kokoa de izao azo everina zany hoe tsy de azo antoka loatra ny famarinana iny zavatra tenenina iny a sa hoe me malefaka ny fomba hitenenina azy de inona ndray no mety azo resana mandidina an'izay fampiasana ny fomba fitenena hoe maromarina kokoa zany
zany angamba tsy fomba mpitenenana fa fomba fiteny mahazatra fotsiny zany fomba fiteny mahazatra fotsiny le izy misy fiteny zany manao hoe pikabara mpitenenla hoe teny zato kabara izy fa raha ihany no marina ny zany a na io marina na io tsy marina za tsy hiteny hoe diso a fa na io marina na io tsy marina de iombonakoevitra zany io fanamariana nataon'le olona io hoe rehefa izay zany le vaovao ampitaina zay le vaovao efa satria ny vaovao zany tsy maintsy efa voahevitra zany efa voamarina zay voavoaka de tsy asiana rano maromarina kokoa nintsony satria le filazanao an'le rano maromarina kokoa ianao mampita an'le izy mihitsy ny efa tsy mahatokony fahamarinana io ko ahoana mono ny mpiaino tahaka an'le namana io de tahaka ny tena sy tahaka an'izay mitovyhevitra aminay no ino ny fahamarinany le lazaina raha mbola ampiana hoe rano maromarina kokoa fa na io marina na tsy marina de ny mpilaza vaovao ny za mino fa vaovao io fa voamarina no zarai ny sy avoakany fa tsy misy saiky nytsiny hoe maromarina kokoa raha hoe araky ny tsaotsao eninay mpilaza vaovao tokony tsy teneny zany fa zay fa tena izy tsy
nolasaeo
zay le fiteny azy fa za efa tsy teteny ireny zay fa voamarina zany izy
fatapatsa
matoy izany ambola pinao eo maromarona kokoa dia nao le mampitandy izy mitsiny tsy mahatoko fahamarona ny izany hoe tsy formalina izany le izy fa iompona koa hoe tsy hoe tsy tokony hampiasa izany a any anaty filazam-bao fampitam-baovao filazam-baovao
ny fampiasana n'ilay teny verondrono tena ny marehany teto kanefa moa hoe fomba fiteniny matetika eno any anatin'ny filazam-baovao izy dia somary mandratra sofina ihany hoe ilay olona zay nanao fanamariana raha toa ka izay no miverimberina ka tsara ny tondrana an'izay fanazavana izay fanontaniana napetraka reto tamin'io dia asa tokony hiverenana mihitsy angamba ny tondrantsika fanazavana kely makasika an'izay namana fanjarazana any hoe ampitovian'ny olona le atao hoe haiteny sy ny oam-pitenenana mihoatra ihany keo amin'ity hoe fomba mpitenenana ity zany hoe zavatra telo zany no alahatry ny olona ao anatin'izay a haiteny fomba mpitenenana ary oam-pitenenana
tsy mitovy le izy tsy mitovy a haiteny ny fa nitsika tany amboalohany a ny zakanana zava hoe inona moa ny fomba mpitenenana dia na izy hoe andia teny na mety ho fieza teny na mety ho kamba teny fa ny hay teny a di raha soratana amin'ny hay teny dia laha tsyrasa mety ho lava be mety ho atonotoniny a mety ho foy ary mazana ifamaliana famaliana ny haiteny zany hoe misy antso a dia misy sejiny zay mahatonga ny haiteny hoe any amin'ny fifampirahampitiavana any amin'ny fifampiantsipitiavana ny tena nampiasan'ny tanora ny haiteny dia ny fomba mpitenenana mba amin'ny oabolana hitany anaty haiteny zany hoe ahafahana manjafitra haiteny zany a zany fomba mpitenenana sy oabolana zeny nefa mety avy any anatin'le mpifamaly haiteny mihitsiny no ivoahany fomba mpitenenana mety ho avy any ohatra zao tsika nanao n'le ohatra le hoe foza teo e mety ny antsy fity tamin'ilay tovavy ohatra zany lay tovilahy dia mampy filafila be lay tovo lay tovavy dia rehefa nfiafarany a dia mba naneon'ny ampompony lay tovilahy zany dia mety miteny izy hoe enina koa izay ianao sala amin'izao sala amin'izao dia mety avy amin'izany ohatra ny avian'ilay hoe enina koa izay ianao foza kely an-tavaka io mety avany ohatra zany kely andavaka fa tsy hoe kely andavaka zany hoe foza kely ao anaty lavaka zay le foza kely andavaka dia io zany a matoy izy zany mame ohatra ny hoe foza kely andavaka io efa misy toetra iaraha mahafantatra amin'ny foza kely ao anaty lavaka dia iy le toeny iny zany dia hoe alozona tsy azo tompazanjany tsy mety mivoaka ao anaty lavaka ihany izy no manangananga tanana zany hoe le tiny efa mampifilafila ohatran'izany a dia tsy naharitsa ilay tovilahy dia noariny amin'iny ilay tovivavy dia mety aviany zany ny angany hoe tsy ratsin'izay zany fihezateny le zany fomba fiteny hoe tsy ratsin'izay zamborasy le zany ohatran'izay le izy a dia rehefa maresy lahatra ny olona zany hoe tena marina tokoa zany a dia lasa nampiasainy izy na eno niaraka tamin'ny teo iny a dia mitatsa dia lasa mijanona ho fomba mpitenenana ka manjaka akehitriny zany zay mahazo an'izay sy mahalala an'izay a dia ampiasa an'izay koa anjona n'le tovivavy ti mampifilafila jejojejo nefa ti ihany any anaty any dia hoazona amin'izay lay izy zany hoe ny fomba mpitenenana zany a hita any anaty haiteny na teraka avy any anaty haiteny ny haiteny zany a ohatrany raisintsika zany hoe raha zavatra anankiray manontolo dia apahany ao anatin'ny manontolo a ny fomba mpitenenana
dia aiza aiza amin'izay le oam-pitenenana satria izy telo ireo no natambatra zareo
ka le fomba mpitenenana moa zany iny a iny le zavatsy efa raitsy iny fa le oam-pitenenana zany matetika ny efa misy olona miteny ohatra zany dia mba fanoharana fotsiny iny nataoko iny ohatra zany any hoe maneho zavatra fanoharana tonga dia eo ny eo fotsiny zany
ia de ande wasika fanamarina ihany izany ary hoe afaka mandray SMS isika, afaka mandray antso isika, ataontsika mifameno izay rehetra izay na dia atao hoe misy olana kely aza dia tsy maninona fa asika fainkely vitivity.
Sietin'ny fandraisana anjara am-peo na antso mifantana
arak' izay de azo nareo atao zany ny miantso anay a raha ohatra ka misy ny fahafahanao aminareo a akoatra an'izay ihany ko andeha hiezaka ny amaly ireo SMS efa tonga teto ampelantanana zahay a natramin'ny heriny zany ny 020-22-443-420 zany no afahanareo mihitra mivantana ho an'ireo zay te hiditra mivantana iresaka aminay 020-22-443-420 efa fahafahana miantso zany zay resahana izay. Akoatran'ilay resaka andresantsika teo a dia fantanina efa napetraka ihany koa ilana valiteny ho amin'ny androany hoe a fomba fiteny le hoe efa ho lava sahala amin'ny afina tongony, inona no tena ambara ao anatin'izay?
Ny antongony toerana tena misy antongony avoana toerana avo zany izy io a amin'ny faritsy arivo ny mamo iny misy azy any hoe anyrany elany ny faritsa misy an'ny mamo filazany iny tamin'ny fotoana azy ny hoe imamo sy ny faritsa taty mierina de karazana natao toerana inona moa zany ny antsoina an'le hoe faritsa stratejika, faritsa stratejika zany toerana io satria avo mahatazandavitra izy a de azo avo tazandavitra ihany koa de nampiasaina zany a anisan'ny faritsa nampiasaina tamin'ny fiarovana zany io atongony io a nosy toerana tendrombohitra avo de nisy miaramila napetraka teny zany de zany matetika moa hoe mpianjy vavatany ohatra zany fa le teo satria izy amin'ny toerana avo de matsinjo ny any alavitra any de ny fiavian'ny miaramila avy any atsakalava hony tamin'izany a hiaka satria merina zany hoe matoa izy hiaka satria misy atondiany ety de ny anapika zany de avy amin'ny vavatany fidirany avy amin'ny faritra misy an'ny arivony mamo iny zany de avy any izy any miakasa miditra tia kibony mierina tia mifaritra Antananarivo zany de amin'io toerana tongony io a nametrahana miaramila mpitily teny de reny zany zay fa mahita lavitra hoe reny misy andian'olona ka tsy maintsy hitoratsofono andeha anapika ve de tsaitsaika
miaraba tompoko
salama tompoko
miaraba tompoko
aza ty efa ny andrefanay andra fapetitra hoe le fandarana teny a
efa ho anatiny ianao zao ia ho atsika irehetra izay miditra mivantana vantany vo miteny izay hoe afaka miresaka avy atrany de tonga de miresa aza mihenyny fiverenany feo makany anatin'ny radio intsony a fa zay resaka ifanaovantsika ao anaty telefona no avy atrany de toizanareo ny 020-22-443-420 no afahanareo a miresaka aminay zany a makasika an'izay toy an'le afina tonganateo ihany isika
de reo miaramilana mpiezaka teo eo satria mpitily mitily n'le fiaviana avy any zany ry zareo reo a de afo a no natao famantarana fa tsy mbola nampiasa finday tsy mbola nampiasa morsa tamin'izany a fa afo natao famantarana de zany hoe rehefa matazandavitra zany zay hoe reny misy andian'olona mety ho andia miaramila reo mety ho andiana malasy reo tsy fantatra fa rehefa andian'olona tsy fantatra atondi fotsiny de mananganafo atongony de taizany avy tia Antananarivo sy manodidina de miezakazaka andeha anamafy ny fiarovana eny de asa mety misy fotoana angamba hoe renireo manontoromaso ve zalahy mpiambin'ireo na manjo reo masony na maninona tsy fantatsy mety ho disidizina mihitsy ko de ohatra mahita saritsary zany zavatra zany ezy misy andiany de mananganafo nefa rehefa tena tomorona tsy misy ninona kory de zainzay a mety hoe mananga manjehatsafo amy zavatra tsy misy dika mety hoe mangatsika ohatra zalahy de mananganafo
miaraba tompoko
salama tompoko
fitindra mivantana tompoko
manazava an'le hoe fa ho lava ohatra ny afina tongony
io mihitsy tsika
zay moa zany mipetraka teny amerika tosika teny taloha de
rehefa mahita afo ny olona taloha mantsy dia mamono afo ny azakazaka mamono afo eny ele izy rehefa misesisesy loatra ohatrany hoe misy fananiana ataony taiko mandoro afo ohatra zany satria mitorova eo akaikiny eo an-tongony eo de rehefa ana de mifanampy ny fokon'olona hoe mamono fa rehefa tateo arina de misesisesy loatra le afo efa ho lava zany le izy de farany de lasa raiky fitenenana hoe efa ho lava ohatran'ny afona tongony fa mba ipimba misy kely mba tiako anontaniana hoe inona mety fiteny safinonika amin'ny fitenenana satria taloha misy an'le hoe alohan'ny hidirana ny lafa de misafinonika aloha le olona mba alalana azy hoe olo tsara io na olona ratsy fa takeo arina zany de rehefa miteny ilay safinonika ny afaliana nefa tsy zany le satria raha le safinonika mantsy hazo le nonika de zay mba angatahako fanazavana sotra toko
eny tompoko faranantsika ny atongona sa horaintsika le
zay zao hoe fivirana hafa le tenenle zanao manao teo a karaha le fanazavana noetinyle namana zay mipesaka eny akaikina tongony eny zany a de navela ho mainty eo zany atongona kanefa atongona borao atongona zazao a zany hoe tsy navela ho may mihitsy zany atongona de toy izyko le fanazavako teo a de misy fotoana hoe zavatra tsy de misy antony de anjetana zalafo mety hoe maminjy ve izy sa maninina izy de fiafarany a satria ny avy tia tanina io zany mezakazaka andeha amonjy eny a fa hoe misy anapika de any de efa sakanana de rehefa miverimberina zay le mananganafo amin'ny tsy antony zay de efa tsy taiza tsony ny tatia taninarivo zany de efa tsy miainga tsony izy io an'izay atongona sy ny afony de efa lasa hoam-pitenenana zany le hoe efa ho lava tahaka ny afona tongona mitovy am'le hoe ingiro ny sijira ny tongony zany hoe vay efa tiana lalipaka io zany tsy sijana tsony e zy efa mitovy amjidra ny ngilo zany efa tsy ho sijana tsony de zay natoka
lefazavatra
mivirimbira efa tsisy fanafany tsony de lasa jija ngilo sisy fa tsy jija ny ngilo intsony no fiteny tsy vitsy ny teny a na fomba mpitenenana mety efa miova mihitsy n'le izy e ohatra zao za teo miteny an'le hoe aza mitaitay ho mamenaka na hoe fozakely kakeripoza mitaitay de misy miteny zany hoe mitaitay ho mamenaka de lasa hoe mitaintaina no everle olona ao anatin'le izy hoe mitaitaina homamenaka fa tena hoe mitaitay mihitsy io a de zay ny fanazavako an'le hoe zay ny fanazavana n'la hoe mitaitay a dody na mainka te le te zany misy teboka telo arakaraky le anina ohatra hoe aza mitaitay homamenaka fa ho lamoka ihany zany hoe dody na mainka ihinana hialaliana mifihinana menaka mety hoe misy fazabe menaka fa rehefa mahalany betsaka amin'io ianao lamoka ihany leony ihany de misy koa ohatra zao fitenytsika matetika an'le hoe lalam-pahamehana lalam-pahamehana fiteny mahazatra zany hoe lalam-pahamehana zany de fiverantsika ny atao hoe lalam-pahamehana zany a de hoe izay tsy maintsy alefa voalohany izay tsy maintsy atao voalohany fa ny misy teny anakiroa ao anatin'ny hoe lalam-pahamehana de hoe lalana tsy hoe maiky laharana maiky de lalana moa efa lalana rahateo ao anatin'ny hoe lalam-pahamehana fa ny hoe hamehana na fahamehana zay mahatonga azy hoe lalam-pahamehana fahamehana zany a hoe fahamaikana hoe iza no maiky de alahatra zany a hoe reto no maiky fa izy alahatra iny a zay vao asokajiana hoe tia ny voalohany de tia manaraka an'iny tia manaraka an'iny noho izany a ny hoe lalam-pahamehana zany a tsy midika mihitsy ny hoe tiany tsy maintsy mandeha voalohany fa fandarana fotsiny an'izay maika ny hevitra tianampitaina ao anatin'ny hoe lalam-pahamehana fa tsy mbola misy hoe voalohany sy faharoa io fa vo fanasokajiana fotsiny fa rehefa milahatra le izy a zay vo miteny zay zany za tompony fanapaha-kevitsy hoe tiany tsy maintsy mandeha alohany ity de le tsy maintsy mandeha alohany itya hamehana fotsiny hoe hoe ty zany a mandeha aloha araky ny hamehana satria maikany dikany hoe anarana azy avy amin'ny hoe maikany hamehana tsirony de lasa betsaka zany ny teny lasa miova ohatra zany lahadinika zao tatoato ampiasaina de ni la din ki at silua tien sava sa uenta naumintin silua yevtin sava sa uenta naumintin fa fantala na inna taolin din din ki ato chik di alata le istin fuitia filio di zefa fioa tia inna nekosa ni filio di zeo sani an nutin hi ananzoan di zeo sava sana lati zeo sani an netawe la din ki fa tili lua yevtsa na yevtsa uentan si fizi nani si salati sama si vona pesaina tatio zany dia na vona pesaina tatio zina la efa miova ny fanjaisana azy mainka fanfozala atakalo fozavavy
ya mifirna amin'ilay fanontaniana matsika ny antsoan telefona teo sika makasika le hoe safinonoka inona marina no tena ambara ao anatin'izay indrindra rehefa milaza le hoe safinonoka ny hafaliana move ho izy a mitovy amin'le hoe rehefa misy fotondehibe ho atao eny an-dapa sy ny sisa dia le hoe safinonoka aloha hazo ny hetrehetina n'ilay hoe nonoka eto
hazo tena hazo misy ny nonoka di matetika hita eny amin'ny faritra Moronjano le hoe nonoka di ny nonoka rehefa manirintsinina milatsaka ohatra onjaonja zay ny sampany raviny di rehefa le rano io zany tena milaza fianona milaza betsahana rehefa miakatra ny rano zany a di oentina ohatrany hoe maneo zefy famantarana zany iny efa tena mihoatra ny tokony ho izy le rano a efa manafisafo n'ilay rantsana sapaho ny nonoka mitsontsoriky iny di iny zany le atao hoe safomorana efa safomorana satsia ny rano any eny atao hoe safomorana di oentina manohatra an'iny zany oentina milaza an'iny mihitsiny izy efa misafinoa efa misafomorana efa manakaikaiky an'le morana efa tady ihoatra di ho sazay koa le safinono ka efa mamitehaka amin'ilay anina mirotsaka iny zany lay sampaho le hazo nonika iny di rehefa aveo zany a ampitahina fotsiny rehefa fianiny hafaliana zany rehefa fianiny avavona di any amin'ny afaka hafaliana matetika ny lazana ny hoe sa fa tena safinonoko ny hafaliana ohatra zany ao anaty fanazavana amitony hoe fomba mpitenena na oampitenena na oabolantony ny akaby misy boky zany a tsy mitompo teny fantatra rehefa manazava an'izy ireny fa manazava izy hoe tia ny heviny di rehefa avy io izy amiteny hoe ity koa misy fanazavana hafa di azosiny eo ihany koa nyle fanazavana hafa raha mamakytsika ohatra zao hoe any amin'ny tantara boky tantarany anjina moa zany a nisany hoe fanjaketana ny zavatra efa nisy satria ny anara mihitsy di efa hoe tantarany anjina ny loatenyle boky di rehefa mitantara zany a efa manoratra n'ilay zavatra ny tantaraina tamin'ny mpairakale ao anatin'ny boky tantarany anjina di izy tsy mitompo teny fantatra mihitsy izy a hoe io no marina satria io ny tantarainjanina fa mety makoatra n'le anankiray alefany ery aloha di mety misy anankiroa na telo akoatra n'le ray zany a teneniny hoe ity koa misy fitantarana hafa di samy raisiny zeny zany fa ao anatin'ny tantara mantsy a tsy de fanao loatra ny mitompo teny fantatra zay mahatonga ny zavabita eo amin'ny voasoratra hoe mpialoha lalana ihany a zay mpanoratsy reny fa ny mpikaroka ty oariana afaka mihoatra an'iny di na izy mandiso a na manovana manampotra n'izany na mahita tantara hafa mihitsy ny akoatra n'inyle efa voasoratra iny di zay any mahatonga hoe tsy de tsara loatra ny mitompo teny fantatra amina zavatra ohatra nytony satria ny akabetsahany zay o ampiasaintsika zay ny hoe di mbola le fiheverana fa izay fa taolo e ary mety misy tsy tao anatin'ny fiheverana taolo mihitsy e fomba mpitenenana ohatra zao le hoe manao abidi tsy mitovy vao maro zao no nankalazaina ny faharoanjato taona ny nanapahany mpanjaka radama voalohany hoe ti abidina tininy tia no ampiasaina no zatana ny teny malagasy a fa tsy ny sozabe
miarapa tompoko
salama tompoko isaotra indrindra amin'le fanazavana amin'le safinonoka inona mahasamihafa le safinonoka sy le matomomoka romialina va tia mbotro manjaka misaotra tompoko
matomomoka zay zay fanontaniana zay tsy namana tsy lavina ny fanontaniana ampiasaketo namana romialina tsy voatery tonga di ho voavalina eto eto satria izahay ah tsy voatery mionona amin'izay fantatra ao anatiny ary tsy afaka hamorona ihany koa fa tsy misy arinay reny fanontaniana reny a iasahanay valiana foany zeny a amin'ny fotoana hafa fa jerevanay izay hoe matomomboka izay a mety hitanay zay fa veo ihany zay a mety hitanay amin'ny fandarana fotoana manaraka
ya tiana ambara amin'izay de hoe araka ny voalaza teo ihany mijery hevitra maromaro ary tsy maintsy ezahana hoe mba hisy fototra mazava ny valim-pantanina omena anareo atreto aloha zany le nonoka aloha nefa nazavaintsika fa le hoe momoka eo ampijerevana tsika satria raha ny antotan-kevitra sy ny antotan-taratasy zay mpisy ato aminay ato a de misy boky mihisa anankienina eto anoloana eto a de jerena tsirairay ny makasika an'izay hoe izany mety ilaza ny mahakasika n'iny hoe matomomoka iny
de tsy fantatsy fa mety mitovitovy ny hoe matomomoka maty ankaranany a very antsavony very antsavony a fa misy miteny mantsy hoe very antsavony de le maty antsavony a sy ny maty ankaranany ampilarana an'le hoe matomomoka de ilazana zavatra nokasaina efa nyvolavolaina ary ny hoeverina fa ho tanteraka kanefa teo ampanatanterahana azy de azo tsampona na tena tsy nantsara mihitsy le izy de zeny a le atao hoe maty ankaranany na very antsavony maty ankaranany mantsy ohatrany azo oariny satria ny atodiny misy na halana ny lay ato anaty akoho iny koa halana no filazany iny de maneo zany a fa noevera ho izao no iafarany ity zany hoe tsy afarany hoe miafara ho azy eny iny a fa misy asa atao ao anatiny kanefa tenatenatena na voateo ampanomboana mihitsiny zany hoe voavolavola le hevitra zany a fa voateo ampanomboana de lava le izy no miantony maro samihafa de reny le atao hoe matomomoka maty ankaranany very antsavony ohatra zao hoe fitadiavana marina de tsy hita mihitsy hoe iza mihitsy arany tena namono an'le rangaty eto amin'ny tanàna iny de nataony fikaroana nataony fanadiadiana tsy hita mihitsiny na fantapantatra ihany a fa nafieninany le izy a de zeny le very antsavony reny zavatsy reny fa tsika moa refa miteny de hoe very antsavony no teny antsika fa very antsavony taka ny misy fiteny any ohatra zao fitenytsika matetika le hoe ti tena olona marivo salosana mihitsy marivo salosiny no izy fa tsy marivo salosana satria salosana zany a raha mamadibadika rakobolany ianao de mety tsy ahita n'izany teny hoe salosana ao anaty rakobolana fa salosina no hitanao ao zany hoe zany le saina mihevitsy le salosiny io zany
mitovy am'le hoe misangotsy sy ny sangoetsy
mitovy am'izany any de ararotika any koa manjaofatoka ny antso sy ny sms moa zany a teny antsika koa zany teo tao anatin'le fanoarana tami'le foza teo ny tenin'le hoe tovilahy misaro zoreo amin'ny tovivavy de le misaro zoreo koa misy mandikan'io hevitra hafa io tsy hoteneniko eto le hoe inona le hevitra hafa tenen'ny olona am'le saro zoro fa ny tena ny hevitra ao anatin'le hoe misaro zoro a misy teny anakiroy hoe misary a sy hoe zoro dikan'ny hoe misary a de le mitilitily lavitra zany a tsy manatona zany fa mitazatazan-davitra mitilitily lavitra de le zoro zany a tena le zoro amin'ny lafinjinjiny iny mihitsiny de fomban'ny akohovavy zay fa
eny tompoko
eo
efa tafiditra mivantana
le ny a zany le hoe verymomoka teo na matomomoka no de le dikan'le hoe momoka mihitsiny mba tiako velabelarina kely fa tsy fantatra hoe inona nytenen'le hoe momoka
toiziko kely alonga le anina teo fa malasa tsy tadidy a le hoe misaro zoro ny misaro a ya misy antso ay ny misaro a de mitilitily a mitazatazan-davitsy io fa tsy tonga de manantona de ny zoro a le amle ao atsan na mety ao psoko fa mety misy zinjina zany dia le sorony ka fomba ny akovavy izy fa natody izy dia mialohany andatsany ny atodiny voalohany dia mitilitily ny toerana andatsany iny izy aloha dia matetika eo anjorony fa natody izany ny akovavy dia izay zany ilay eo misarasara sorony dia raisina amin'iny zany le ohatra amin'le tovolahy misy tovavy mahafatifaty azy dia lalodalovany eo mandalo eo matetika eo dia manjary fahazarako no mahitanao mitazany eo andavalanganao hoidox dia iny zany lefa misarozony le zalahy iny fa rehefa av eo zany a mety zay toyany any tsy fantatsika fa rehefa av eo zany a misy mandika hevitra hafa le hoe misarozony fiteny zany matetika tena fahiny de hoe misarozony misaro vovo zay kofitia zay rehefa mandatsaka vovo amanjirana tsonjo anao zany a de io tsy embesanao eo akaiky eo fa eny tanàna ihany ianao de efa mahita de misary le hoe misary vovo zany a mitazana lavo an'le toerana nandatsahanao an'le vovo satria misy fotoana ianao nandatsaka de zalahy mitsaiky mitovy amle hoe misakana taxi ho an'olona de sary vovo zany a mitazandavitra lay vovo ery alavidavitra mba ho hita hoe nisy nanjay sa hoana fandehan'le izy
ehe eo ampijerevana ny makasika lay hoe momboka isika hitondrana ny fanazavana manodidina an'izay rehetrarehetra izay a na izany ara ny zahantsika nyresana teo makasika lay fombapitenena maro reo karazana voambolana fampiasa io enko ataontsika hoe andiateny zay fampiasatsika no nyresana teo araka ny voalaza de hoe raha mbola misy ny madilana hotetenina amin'izay resaka rehetrehetra izay a ho resantsika eo ihany amin'ny fotoana mamety azy a ireo zay mety hoe tafalatsaka anatin'ny smstsika any a tsy voara iandroany any ko a andeha izy fotoana ihany a iresahana azy ka de misy ambara ve atsika makasika ala hoe momboka teo sa ho apetrakitsika amin'ny fotoana manaraka
apetrakitsika amin'ny fotoana malalaka fa ezahantsika hovaliana sy fampaniana milatsaka namanatsy
ia de araka izay voalaza izay a ezahana zany mba zavatra mitombona efa vita fanadiatiana ihany koa raha azo atao any omenantsika amin'izay fotoana zay de tsy kisaka ary tsy ova ny hevitry nyireny teny a zay kasaintsika hofantarina ireny a na io amin'ilay hoe fomba fitenenana na fomba fiteny andavanandro zany a na ny oabolana ihany ko satria matetsika hoe manontany mahakasika ny resaka oabolany ireny a na ny anatin'ny fitsipika na ny anatin'ny riba de izahana ifoana hatrany hatrany a ny mitondra ny fanazavana mety mifanandrify amin'izay resaka rehetrarehetra izay ny amin'tinantsika ny resaka androany namana fanjaraza tahaky ny ahoana satria efa minitra roa eo sisa no ananantsika
ay le fanontaniana resana mpizaka azy eo teo aloha zany a de izahanay tadiavina de zahanay hovaliana ihany le izy rehefa av eo fa le momoka mihitsy mantsy ny olantsika ny heviny fantatsika fa le momoka mila tadiavantsika zany famaritana hoe inona ny atao hoe momoka nisy zany namana tsy lavina reo fomba mpitenena zay ampiasaina ihany a kanefa efa mikisaka ny heviny misy a reo fomba mpitenenana mety hoe tsy takatra ny heviny de inina hovaina zany hoe lasa mandiso lay tany aloha fa be de be reo fomba mpitenenana misy ary nampiasaina kanefa matory ihany izy ireny tsika moa isaika ezaka ihany hoe hitonja ohatra vitsivitsy tamin'izy ireny a fa noho ny fahafoezan'ny fotoana de tsy afaka valapatra tamin'izay zavatra zay tsika ny eto ohatra zany le hoe momoka de filazana zavatra mafy sy mateza nefa moramora ihany rehefa ela toy ny taolana ny hazo ny lambamena sy ny sisa zany de ny fiteny hoe momoka zany a de mitovy amin'ny hoe boboka Saya zaman lu fana siapa na itu cik itu asal cik ada kena tiada nama nanti lama nanti aku biasa mana sabar sangat susah cik zaman ni sabar sangat cik saya na tua mafi kan tu nun kasih na mafi mazara kasput zaman ni bub kasanya nu fana kai kai kemlai mum.
Ya, de atau sikit we lazas na mahalin lefantan ni nariu tu, zai yang kastan ni nariu zai ni asumi fantan na msota ni nama na alifan kaja sieta tekniknya, makasitekan nama na fanzarasa ni tunda na fanzafana, de mametekan mana presa kamera petafa mana rekenda ya, velumatupko.
Filir,
sikit literatur,
riba fanabiazan,
malakas ranrai.
Filira.
Firesana ireo fomba fanoratra.
Fiforonana teny.
Ireo fiteny marina.
Fanazavana ny atao hoe
kanto. Ny karazany sy ny firafitra.
Literatiora isaparitra.
Kabary sansisy.
Famela velarakevitra.
Fanoronany fomba isan-karazany. Filira.
Isaky ny alatsinainy amin'ny foroka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira. Iarahana amin'ny tsilavina jolia dimy ny aina.